Ir jau atsiverskime apaštalų darbų knygą, apaštalų darbų 19 skyrius, nuo 23 eilutės iki 20 skyriaus 1 eilutės imtinai.
Maždaug tuo metu kilo nemažas sąmyšis dėl kelio. Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gamindavo sidabrines Artemidės šventovės miniatiūras ir duodavo gerai uždirbti amatininkams. Susivadinęs juos ir kitus to amato darbininkus, jis kalbėjo: vyrai, jūs suprantate, kad šių amatų remiasi mūsų gerovė. Bet jūs matote ir girdite, jog tasai Paulius ne tik Efeze, bet ir kone visoje Azijoje įtikino ir patraukė į savo pusę daug žmonių. Jis tvirtina, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gręsia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis. Tai išgirdę jie labai įniršo ir ėmė šaukti: didį Efeziečių Artemidė. Sąmyšis apėmė visą miestą ir visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą, pasigriebė Pauliaus palydovus, makedoniečius, Gajų ir Aristarchą. Pauliaus, panūdusio įsimaišyti į minę, mokiniai neleido. Taip pat ir keli jo bičiuliai valdininkai per kitus prašė, kad jis neitų į teatrą. O ten vieni rėkavo vienai, kiti kitaip. Susirinkimas buvo toks pakrikas, jog daugumas net nežinojo, kuriam galui susirinkti. Kai kas iš minios ragino kalbėti Aleksandrą, kurį žydai stūmė į priekį. Aleksandras, pamojęs ranka, norėjo pasiaiškinti miniai, bet pažinę jį esant žydą, visi vienu balsu ėmė spiekti ir kokias 2 valandas šūkavo: didi Efeziečių Artemidė. Galiausiai miesto raštininkui pavyko nuraminti minę. Jis pasakė: Efeziečiai, kur rasi žmogų, kuris nežinotų, jog Efeziečių miestas globoja didžiosios Artemidės šventyklą ir iš dangaus nukritusią jos statulą. Šito niekas negali paneigti. Taigi nusiraminkite ir nieko galvotrukčiais nedarykite. Jūs atitempėte čionai šiuos vyrus, kurie nėra nei šventvagiai, nei pikdžodžiautojai mūsų deiviai. Jei Demetrijas ir jo bendrai amatininkai turi prieš ką nors skundą, tai tam yra teismo dienos ir prokonsulas, tegul savo bilinėjasi. O jeigu jūs turite kokį kitą apsvarstytiną reikalą, tai jį bus galima išspręsti teisėtame tautos susirinkime. Šiaip jau yra pavojus būti apkaltintiems maištu dėl to, kas šiandien čia dėjosi, nes nėra jokio pagrindo, kurio galėtume pateisinti šį triukšmingą sambūrį. Ta pasakęs, jis paleido susirinkimą. Sąmyšiui pasibaigus, Paulius susikvietė mokinius, davė jiems nurodymų ir atsisveikinęs iškeliavo į Makedoniją.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Nu, kaip ir ilgas tekstas, bet žinome, kad papasakota situacija. Ir toje situacijoje yra tokių įdomių istorinių, kultūrinių, sociologinių momentų, kur viskas paaiškėja, kad nieko naujo pasaulyje. Kad iš tiesų tam tikri reiškiniai, jie yra pasikartojantis įvairiausiose laikmečiuose, įvairiausiose situacijose ir mes turime būti tiem dalykam dėmesingi. Taigi pradedam nuo to, kad maždaug tuo metu kilo nemažas sąmyšis dėl kelio. Ir tas maždaug tuo metu yra apie 55 metai po Kristaus, yra pavasaris. Kovo balandžio mėnesį, visą mėnesį vyksta pagrindinis mėno, jeigu pas mus žolinės atlaidai 8 dienas, tai ten visas mėno skirtas Artemidei. Visi suvažiuoja, įvairios procesijos, įvairios apeigos pagerbti Artemidę, tą deivę Efezo. Ir mes girdėsim dar ir daugiau kitų dalykų, bet tai yra metinė didžioji šventė ir aišku, tos šventės metu į šitą svarbę šventyklą, į šitą miestą, kuris rūpinasi tą šventyklą, suplūsta kaip į Meką tūkstančiai, dešimtim tūkstančių, jeigu ne šimtais piligrimų ir jiem reikia ir viešbučio, jiem reikia ir valgyti, jiem reikia ir gyvulių šerti, ir auką nupirkti, ir reikia kažką tai nunešti, kokį votą padėko ženklą ar kažką kitą Artemidei, tai ar kokį suvenyrą, ar kokį brangenybę, o reikia ir dar kokį suvenyrą parsivežti kaip amuletą, kad aš tikrai buvau ir savo namuose arba savo namų tokioj vadinamoj koplitėliai, kur ten daug visokių dievybių ir talismanų pasidėti. Vienu žodžiu, nu čia kai sako, ojojoj, čia festivalis rimtas. Taigi, bet sąmyšis įvyko dėl kelio ir vėl mums yra priminta, kad pirmoji Kristaus sekėjų bažnyčia yra ne Romos katalikų vadinosi, ne kaip kitaip vadinosi, tiesiog šita nauja sekėjų krikščionių grupė, iki tol, kol Antiochijoje buvo vadinami krikščionimis, bet pirmas buvo kelias. Ir vėl labai gražiai mums primena dar kartą, kad tapti krikščionimi, atsistoti į kelią, kuriuo reikia eiti. Tai dauguma mūsų į šitą kelią atnešė, ir mes ten reikėm ir priešinomės, ir sėsiojom į pampersus, ir kas tik nebuvo, bet paskui tuo keliu, kai jau pradedame eiti samonėjimo keliu, tuo keliu jau reikia ir eiti. Tai ar einame, ar neiname, ar vedė, ar nevedė, čia jau mes kiti klausimai, nemažai prie to esame prisilieti, bet yra gerai žinoti, kad pirminiai mūsų tikėjimo vadinasi keliu. Ir niekas neatšaukė šito pavadinimo. Puikiausiai ir toliau galime karts nuo karto tą, kad tai yra kelias, kuris veda link prisikėlimo, link amžino gyvenimo, ir kad tuo keliu mes sinodiniu keliu, vat ką reiškia sinodinė bažnyčia, sinodinė bažnyčia tai keliaujanti kartu. Mes tuo keliu keliaujame kartu. Ne po vieną. Vienas sidabrakalys vardu Demetrijas gamindavo sidabrines Artemidės šventovės miniatiūras ir duodavo gerai uždirbti amatininkams. Taigi mums supažindinama yra su sidabrakaliu Demetriju ir tai, kad jis duodavo uždirbti kitiem amatininkam gamindamas tas sidabrines šventovės replikas, tokias kaip maži namiukai, tai reiškia, kad ji buvo ne vien iš sidabro, tikriausiai tas sidabras buvo ant kažkokio marmuro ar kažkaip liejamas ir tie, kurie marmurą apdirbdavo, tai tie užsidirbdavo, kiti užsidirbdavo. Tai čia toks suvenyras, tarsi talismanas, kuris buvo gaminamas ir nėra rastas sidabrinio Artemidės reiškėsi miniatiūros tos šventyklos, kaip kokio reiškia Eifelio bokšto, žinai, ar Pizos ten kokio nors, ar Gedimino pilies kažkokie sidabrinė, reiškia tokia miniatiūra. Bet yra rasta terakotos, nemažai terakotos, tai reiškia iš molio. Tai iš molio, vėl suprantame, reiškia buvo ir molinių, kas be ko, bet jos aiškiai buvo pigesnės. Ir čia sidabrines gamina. Tai supraskite, kad yra poreikis, yra galimybės, bet yra ir kaina. Taigi ta visa sidabrakalių gildija, taip ir vadinasi, gildija, jie buvo sudarę, reiškia, tokia gildija ir panašu, kad tai gildijai, tai amatininkų sidabrakalių, reiškia, tokiai organizacijai vadovavo Demetrijus. Ir mes žinome, kad amatininkai miestuose tada ir viduramžių miestuose, jie gyvendavo gatvėmis. Visi kepėjų gatvė, čia žinai, ten kokiu nors anglininkų gatvė, čia puodžių gatvė, čia kas nors. Reiškiasi, tie amatininkai, tos gildijos, kurios tada tam tikrą standartą nusistatydavo, kainą ir taip toliau, jos laikėsi iš vieno, jos laikėsi kartu. Taigi Demetrijui nebuvo labai sunku pasakyti tą kitiem amatininkam, kad čia kažkas darosi. Šitoj vietoj reikia sustoti, reiškiasi, va šitų religinio suvenyro gamybą. Šiuo atveju religinio suvenyro. Kuo skiriasi nuo mūsų Krekenavos medalikėlių? Tai mes visi turime suprasti fenomeno reiškinio dalyką, kad visose religijose ir visur, kadangi mes esame žemėje ir bandome tą dvasę kažkokiu būdu padaryti savo apčiuopiamą, mes turime kažkokių tą religiją, tą dievybę arba tą mūsų tikėjimą vaizduojančių, perduodančių, primenančių dalykų. Tai nereiškia, kad mes tikime į medalikėlį arba mes tikime į Krekenavos paveikslą kaip tokį, bet jis yra mums Marijos artumo, piligrimystės, judesio kelionės vieta ir tas medalikėlis yra ne kažkoks talismanas, kuris saugo nuo piktos akies nužiūrėti, bet tas santykio artumas. Mano mama, mano mamos rūpestis, Dievo motinos rūpestis yra kartu su manimi. Yra kartu su manimi. Lygiai taip pat, kaip santoka nėra žiedas, bet žiedą su tuoktiniai nešiodami, jie kartu nešioja ir šitą įsipareigojimą vienas kitam. Valentino dienos ar ne dienos proga įteikta raudona rožė merginai nėra meilė pati savaime, bet yra tam tikras ženklas, kur kai mergina parsineša ir namo pasimerkė, tai broliai sesės jaunesni pradeda tyčiotis ir sakyti, jau tu turi kavalierių, nes jau čia viskas, jau čia meilė ir taip toliau ir taip toliau. O draugės, kurios neturi tokio kvietko negavo, pavydė, kad jau va įsivaizduok, jinai jau čia turi, o aš neturiu. Ir mato, ta rožė nuvėjus nusipirkt gali ir parsinešti, bet ji tampa kažkokio kito santykio tokiu labai apčiuopiamu ir regimu ženklu. Ir ypatingai Kalėdų Velykų atvirukus reikia siūsti arba atsispausdinti printeriu ar ko nors negailintų medžių, užtekštų medžių ypač Lietuvoj, mes jau kaip nors čia miškuose gyvenam, čia jeigu neprižiūrėtum, čia viskas būtų miškas. Bet tu pasidėjai, tu nusinešėjai, atėjo kažkas, tai taigi rodysi dabar ant telefono, kiek tau prisintė sveikinimų, nu taigi niekas nežiūrės, neįdomu. Bet pamato, įsivaizduoja, va, visą kitą. Nu, man tas kitų toks pastebėjimas, kaip man gerai, man labai patinka. Nu, aišku, yra pavojus, kad jie pavydų susirgs, bet, nu, tai čia jau, žinai, kaip ir nebe mano bėda yra tikriausiai. Vienu žodžiu, mes norim tų apčiuopiamų dalykų. Mes norim tų apčiuopiamų dalykų. Bet su jais reikia atsargiai. Mes jau kalbėjome, tai ir ypač religiniai suvenyrai, kurie turi tam tikrą religinę žinę. Ten velnio akis, ar kokios ten Fatimos rankos, ar ten kokie drambliukai, ar smilkaliukai ir visa kita, nu jie nėra tik tai suvenyras toks, vat aš buvau toj šaly. Jie turi ir tam tikrą religinę informaciją, su kuria reikia atsargiai neįsileisti, neprisileisti. Ir tada, kai ateini į namus ir matai tuose namuose kryžių, aš kaip kunigas, jeigu matau tuose namuose kryžių, tai arba matau Marijos kokį paveiksliuką, nebūtinai Krekenavos, aš pasijuntu, kad aš esu pas krikščionis katalikus, kurie savo tikėjimo neslėpia. Jie nelaiko giliai spintelė, jie kažkur kitur, jie nebijo to tikėjimo santykio ir aš su tai žmonėmis ar ne apie orą galiu šnekėti, ne apie vištas, ar šunis kaimynų, kur lodydamas atėjau iki jų sutikau, aš galiu iš karto religiniais klausimais, tikėjimo klausimais pasidalinti. Ta ženklas mane padrasina, lygiai taip pat, kai matai kažkur kelionėje, reiškiasi, ar kur moteris ar su kryžiuku eina, ar su Marijos medalikėliu, ne su zodiako ženklu, tada tu supranti, kad nu, kažkas va, toks savumas atsiranda. Aišku, tas ženklas iš karto tavęs jau labai moraliu ir patikimu nepadaro, bet jau vis tiek, dažnu atveju, jeigu tu tokį ženklą dedi ant savęs, tai tu jau kažką tai transliuoji. Aišku, Putino kryžius, kurį auksinė ant krūtinės nešioja ant kaklo, irgi labai didelis ir inkrustuotas tikriausiai deimantais ir rubinais, jam tikriausiai Kirilas ar kas nors dovanojo per šventino kelis kartus ir visa kita, ten geresnio krikščionio šitam pasaulyje nesurasi. Tai tos iškreiptos formos arba religijos vartojimas demagogijai ir visa kita, tai čia viską galima paversti, reiškiasi, įrankiu savo tikslams. Netgi Dievo vaizdavimą arba religinę mintį. Bet nuo to žmogaus iškreiptos pastangos dar nereiškia, kad Dievas nebetampa mažiau Dievas, arba jis mažiau svarbus, arba tiesa mažiau svarbi. Tai čia vėl kiti klausimai. Bet šitoj vietoj tada 25-as, susivadinęs juos ir kitus to amato darbininkus, jis kalbėjo: vyrai, jūs suprantate, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Gildijos profsąjungos asociacijos vadovas sušaukė pasitarimą. Šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Čia, ką mes gaminam, tai žinai, čiagi mes iš to gyvenam. Ir šitoj vietoj labai gražus graikiškas žodis yra panaudotas — gerovė. Mes žinom čia vieną prezidentą, jis turi tokį lozungą — gerovės valstybė. Dabar kažkur truputį dingo ta gerovės valstybė. Bet aš niekada nesusimaščiau, ką ta žodis reiškia. O šiandien ruoždamasis graikų kalboj, va šitoj vietoj yra panaudotas ta žodis. Ir ta žodis graikiškai yra euporija. Euporija nuo žodžio euforija. Euporija. Gerovė yra euporija. Bet žiūrėkite, ji turi dvi reikšmes. Pirmoji reikšmė – lengvumas, galimybė kažką daryti, lengvas būdas apsirūpinti. Gerovė yra kažkas lengvinančio mano gyvenime. Gerovė man suteikia tam tikrą lengvumą, suteikia kažkokias galimybės, leidžia man kažką tai pasiekti, gyvendinti. Euporija, reiškiasi. O antroji reikšmė – gausumas, turtas, gerbulis. Gausumas, turtas, gerbulis yra gerovė. Tai dabar jūs man pasakykite, kokia valstybė čia ta bus gerovės valstybė? Abiem reikšmėm, ar pirma reikšmė, ar antra reikšmė? Čia ką mes dabar bandom? Ką viskas Lietuvoje visiems būtų lengva? Tai pasiekim. Pasiekim. Ja. Pabandykit paklausti, ar jos nori ką nors sunkaus. Ja. Ja. A, suprantate? Mes iš tiesų pasiekim. Mes norim lengvo darbo, mes norim lengvai pasiekimo maisto, mes norime lengvai gaunamų garantijų, mes norime lengvai keliauti, lengvai reiškiasi dirbti, uždirbti. Mes norime lengvai. Čia kas prieš mane sėdi, tai gal kitokią nuomonę turi, aš irgi gal kitokią turiu. Bet jeigu politikas pasakys, kad ką nors reikia pasiekti sunkiai, tai jogi neišrinks. Turi būti viskas lengvai. Lengvai, viskas taip pat lengvai. Ir tada, aišku, gausumas, turtas, gerbuvis, nu, niekas nieko neturi stokoti, o svarbiausia, nestokoti pertekliaus. Būtiniausių dalykų, tai čia jau mes net nebešnekam, bet kad pertekliaus nebūtų, gink Dieve, nepritrūktumėm. Ir tada puikiai suprantame, kad euforija yra tam tikras egzaltuotas arba atitrūkimas nuo tikrovės, kažkoks toks pakilumas, kurį šampano pursliukai tau dovanoja, bet jų toks ir tikslas. Laikinai tave tarsi apsvaiginti ir pakelti iš kasdienybės. Šventės ir yra pakelti iš kasdienybės. Bet anksčiau ir vėliau teks sugrįžti ir tęsti toliau. Tai mes norime pratęsti euforiją, kad tai taptų mūsų kasdienybė. Yra šiandien tokia laikysena, mes norime 6 dienas švesti ir vieną, jeigu jau tikrai nebegalim niekaip kitaip, tai dirbti. Tai čia būtų idealiausias gyvenimas. Ir kažkokiu būdu, vat tą kažkokį tokį troškimą, sentimentą, nu, sąmoningai, o daugiausia tai nesąmoningai vaikomės. Pakilėtas. Viskas yra su tokia euforija, su tokiu pakilumu. Ir jeigu ten negali pakelti, tai pavaipink ką nors. Jeigu ten kokią tabletką panaudok, reiškiasi, kaip nors kitaip. Juk šnekėjome apie Lenų dienoje apie svaiginimas. Tai svaiginimas jis yra skirtas mus ištraukti iš kažkokios beprasmybės, nevilties, bejėgystės, iš savivertės menkos vertinimo ir pakelti į tą euforiją. Bet ar tai tikra gerovė, ar tai tikrai tikrasis gerbuvis ir turtas? Tai va čia reiškia, mums atima lengvą uždarbį. Va šitie, jeigu mes nebegaminsime šitų suvenyrų, tai ką mes, kam sidabrakaliai reikalingi? Jie ne duona ir ne vanduo ir ne mėsa, jie yra prabangos dalykai. Kai tu neturi ką valgyti Ukrainoje ir reiškiasi, niekas negamina jokių sidabrinių dabar ir auksinių pasivelyra dalykų Ukrainoje, ten kur vyksta karas, nes ne tai yra svarbiausia. Tai prabangos dalykai, reiškiasi, jie pirmiausia užsidarės. Ir tie, kurie, mes žinome, reiškiasi, COVID-o metu, kavinės, barai, visa kita, tai baisiausias dalykas yra, kad negaliu nei bažnyčią nueiti, ne kur, į barą negaliu nueiti, į tris barus per tą patį vakarą. Tai čia yra didžiausias suvaržymas ir visa kita, ir taip toliau, ir visokių. Nu, vienu žodžiu, aš truputį šaržuoju, bet tam tikro tokios reakcijos buvo. Tai vat kaip gerai yra skaityti šventąjį raštą ir pasiskaityti, o visgi, ir tada, jeigu kas nors užsimins apie gerovę, sakykit jūs konkrečiai, ką įsivaizduojate? Nes gerovė iki krikščionybės, neaišku kas buvo, o ačiū krikščionybės dėka, gerovė buvo sekmadienis. Sekmadienio šventimas. Reiškisi, tu šešias dienas neišvengiamai dirbi, bet netgi pats Dievas įsako tau vieną dieną kažkaip truputį kitaip gyventi. Ir tada ir ponai savo tarnam turėjo užtikrinti kažką ir visą kitą ir taip toliau. Vienu žodžiu, nu, o šiandien mes jau, sakau, 26. Bet jūs matote ir girdite, jog tasai Paulius ne tik Efeze, bet ir ko ne visoje Azijoje įtikino ir patraukė į savo pusę daug žmonių. Jie tvirtina, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Jūs matote ir girdite, reiškia, tiesi dabar kaliai, mato, kad yra tie pokyčiai, kad žmonės ir girdi, kad žmonės klausosi Pauliaus ir kad jie kažkaip priima tą naują žinią, jie priima tą naują tikėjimą ir kai jie priima, jie tada nebeina pas dabrakalius, auksakalius, reiškia, užsakyti ar Artemidės šventyklos suvenyrų, nes tai nebetenka prasmės. Pauliaus veikla įtikino ir patraukė. Bet mes žinome, kad Paulius neįtikinėja. Jis skelbė. Mūsų reikalas neįtikinėti kitus savo tiesą. Mūsų tikslas yra ištikimai ir nuosekliai tą tiesą, tą žinią skelbti. O kas įtikės, ne mūsų reikalas. Ir tais, kurie įtikės, tinkamai pasirūpinti, kai jie pradės norėti eiti su mumis tuo keliu. Tinkamai jais pasirūpinti. Ir patraukė, o patraukė čia lietuviai išvertė patraukė, bet iš tiesų iš graikų kalbos tikslesnis žodis yra suklaidino. Suklaidino, jis įtikino, bet iš tiesų juos suklaidino savo tiesą. Daug žmonių suklaidino, nes jie nebepirka šių suvenyrų talismenų. Ir jis įtikino, jog tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis, nes aš parsinešu dievuką namo, aš iš to šventyklos tą kopiją, kai parsinešu, parsivežu arba nunešu, čia yra dievas, čia yra dievas. O iš tiesų filosofai to meto pritartų tokiam teiginiui, kad dievai negali būti žmonių rankomis pagaminami. Filosofai tą teigia. Bet garbinimui lengviau uždegti žvakę, negu išgirsti ir vykdyti Dievo žodį. Mes kartais savo tikėjimą bandom pakeisti religiją. O religija yra išorės sutartiniai veiksmai. Ir yra nemažai religijos, bet vis mažiau tikėjimo. Tikėjimas yra santykis su ta tikrove, su to asmeniu. O religija yra išorės veiksmai, kurie gal ir deklaruoja kažką, bet nebūtinai tą santykį palydi. Galima kovo 8 arba vasario 14 gauti daug širdučių, daug gėlių ir daug viso kito, bet puikiai suprasti, kad tai yra nenuoširdu, kad tai yra išprievartauta, kad tai yra momento dalykas, kad meilė yra netikra, yra bandymas manipuliuoti situaciją ir visą kitą ir taip toliau, kaip kitur yra pasakyta, tai aš turiu kažką nupirkti Valentino dieną, kitaip vakare nebus sekso. Nu, čia yra tokia manipuliacija žmogumi. Čia nesantykis, jeigu dėl šokolado ar rožės turi kažkas atsitikti. Čia toks, kaip suprasti. Tai va, tai religija ir tikėjimas. Ir lengviau yra uždegti žvakutes, atėjus baziliko užmirusiuosius, negu užmirusiuosius pasimelsti. Nes daugumas tik žvakė moka uždegti, bet melstis nebemoka. Ir nebemoka ne todėl, kad tyčiniai atsisakė mokėti, bet buvo laikas, kai buvo galimybė mokyti, tai tinkamai neišmokėm. O dabar irgi ne visada kažkaip primenam ir taip toliau. Šiandien reikia žmogui pagalbinių priemonių, kad jis eitų iš pažinties arba sukalbėtų. Tai tada kokią maldelę parašom ir ėminam šalimais, kad tu tuo metu, kai tu uždegi žvakelę, tu bent jau paskaityk, ką tu tą žvakelę nori pasakyti. Nu matot, vat reikia tą vidinę intenciją kažkaip tai. Ir tada daug kas naudojame tuos dalykus kaip sėkmę, kaip apsaugą. Reiškiasi, jau girdėjote praeitą sekmadienį, kai Dievą vardu mes norime, kad jis sėkmės būtų garantas. Ir tada krikštas kaip apsauga. Mes dar kai kas krikštyje, na vsekį pažarniką blogiau nebūtų, žinai. Mes negyvenam krikščioniško gyvenimo, mes net nežinom, ką tas Dievas sako ir kur jis kviečia ir taip toliau, mes kaip tėvai nežinom, bet vat pakrikštysim vaiką, tai čia, žinai, ir tada dar dėžutė yra pridėta zvambaliukų visokių šaukštelių visų, kur reikia palaiminti, pašventinti, nes tie dalykai tada jau toliau saugosi ir mylės ir taip toliau. Nu supraskit, tai kas tada tam pakrikštis? Kažkokios tai apsaugos, taip, saugoti nuo beviltiško gyvenimo, saugoti nuo amžino gyvenimo perspektyvos neturėjimo. Taip, krikštas mums suteikia tą, bet tam reikia būti kelyje, tam reikia tuo keliu eiti, neužtenka tik tai gauti krikšto pažymėjimą ir visą kitą. 27. Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventikla ir žlugs didybė tos, kurie garbina visą Aziją ir visas pasaulis. Taigi, pirmas dalykas, pirmiausia, tai amatas. Aišku, kad amatas. Bet matai, kad mums sekasi ir nesiseka, ne visiem rūpi. Kad puodžiai nebežės puodų, tai gal tada tie, kurie kažką kitą daro, jiem gal bus geriau. Taip, kad amato žlugimas daugiau yra skęstančių, gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Tai reikia padaryti, kad čia būtų visų reikalas. O visų reikalas yra, tai įsivaizduojate, reiškiasi, didybė bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir jos didybė. Didybė arba svarba. O iš tiesų, sako, paniekinta yra kitoks žodis išverstas. Ir ne žodis, o tiesiog pasakymas. Bus laikoma nieko. Kad Artemidė šita šventykla ir visas šitas kultas ir visas šitas reikalas, kuris čia Efeze tiek ir garso suteikia, ir tiek darbų, ir viešbučių reikia, ir maitinimo reikia, kad jeigu nebus va šito va objekto traukiančio, jis bus laikomas nieko nevertingu, tai čia Pranašo Izaijo knygos 40 skyrius 17 eilutė. Visos tautos jo artume niekų niekas, laiko jas Dievas visiškai nieku. Reiškiasi, va tą posakį mum išverčia, kad jis atsikartoja. O tada kitoj vietoj, išminties knyga 9 skyrius 6 eilutė. Juk iš tikrųjų netobulas žmogus mirtingųjų bus laikomas nieku be tavo išminties. Juk iš tikrųjų netobulas žmogus mirtingųjų bus laikomas nieku be tavo Dieve išminties. Tai reiškia laikyti nieku, nevertinti. Dar ta šventyklos didybė buvo susijusi su tuo, kad tai buvo to regiono brangenybių saugykla, kaip bankas. Šventyklai priklausė labai daug žemės, priklausė labai daug turto, labai daug brangenybės. Ji buvo tokia saugi vieta, kur tu, tokia Šveicarija, kur tu nori pasidėti savo kažką, kol tu keliausi, ar kol čia karas vyksta, ar čia kažkokie nesutarimai, tu galėjai atnešti į šventyklą ir deponuoti. Už aišku atitinkamą mokestį ir visą kitą, o šventikla vylėsi, kaip ir visi bankai, kad tu dėl kokių nors priežasčių taip ir negrįši, to atsimti ir tie lobiai, kurie yra saugomi viduje, jų nereiks niekada atiduoti. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas ir tais laikais galiojo prieglobsti neteisingai apkaltinto žmogaus, prieglobstis galimybė gauti prieglobstį. Jeigu tu kreipiesi į šventyklą, šventykla turi apsaugoti tave nuo neteisingo persekiotojo. Šventykla turi suteikti tau tokį prieglobstį, kol bus įsiaiškinta, kas iš tiesų yra kaltas, o tie, kurie tave persekioja ir nori nužudyti iš keršto ar iš ko, nes jiem kaimynas sakė, kad tu tą padarei. O, ir tada žinai, nu, žinote, taigi minė, jinai nemasto teisiškai, jinai viską žino iš anksto ir jai tik reikia, žinai, tinkamos krypties ir aukos ir visa kita. Tai tokį prieglobstį buvo galima rasti šventyklo, o paskui mes žinome viduramžiais ir bažnyčių altorių palietus irgi altorius turėdavo saugoti nuo persekiotojo, nuo mirties. Taigi nebeperkami aukojimui gyvuliai. Buvo netgi skundas rašytas, yra išlikęs pagonio kažkokio, aš dabar nebepasakysiu, skundas kitam, kad nebeperkami Efeze, dėl tų krikščionių nebeperkami gyvuliai aukoti šventykloje ir šventykloje mėsos sumažėjo ir kunigam ir visiems kitiem ten aristokratam, o reiškiasi, o tiem, kurie augino tuos gyvulius, jiem irgi ekonomika žlunga. Nu, nebeperka tų avių ar jaučių ar ko nors kito ir taip toliau. Taigi, krikščionis sugriovė religinius pagonių pasaulio papročius. Sugriovė. Artemidės didybė, svarba žlugs. Ir tada reiškia, Artemidė buvo tokia reikšminga deivė to meto, kad Romos imperijoje buvo net 50 šventyklų jai dedikuotų skirtų. Labai daug buvo pinigų su Efezo Artemidės atvaizdu ir kitose Romos provincijose. Taigi tas, kas, sakykime, yra Čenstachava, juodoji Madona Lenkijai, Lenkijos karalienė, joks Lenkas nega, kas yra Gvadalupės apsireiškimo mergelės Marijos atvaizdas Lotino Amerikoje ir ypačingai Meksikos žmonėms, tai vat Artemidė buvo to metu, reiškiasi, jinai labai dominavo. O kadangi Efezo miestas turėjo pareigą rūpintis Artemidės šventiklai, buvo už miesto panašiai kiek tai kilometrų, o pats miestas buvo skirtas aptarnauti šventyklą. Aptarnauti jos didybę ir visus į tą šventyklą įvairiais reikalais atvykstančius ir visa kita. Tai jeigu nebus šventyklos kaip traukos objekto, nebebus miesto gyvavimo, nes tai pagrindinė ekonomika. Nu, įsivaizduokit Paryžių be Eifelio arba be Luvro. Ko ten važiuoti? Nu, dar Moulin Rouge'as gal dar yra, tai dėl to dar tada. Gal tas bus likęs. Toliau. Tai išgirdę jie labai įniršo ir ėmė šaukti: didi Efeziečių Artemidė. Sąmyšis apėmė visą miestą, visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą, pasigriebė Pauliaus palydovus, makedoniečius, Gajų ir Aristachrą. Įniršę ėmė šaukti. Jie ne iš didelio rūpesčio Artemidė. Jiem vienodai žydi sodai ta Artemidė. Ten būtų koks Belzebubas tokio pat svarbumo, tai ir Belzebubas būtų gerai. O iš to, kad nu, vat, gyvenimo ir pragyvenimo ašis yra vat, susijusi su šituo kultu. Ir mes tą kultą, ar jis tikras ar netikras, mes neklausim. Mums svarbu yra, kokią naudą šita istorija arba va šitas neša mums. Ir tada ten tiesos ar kokios kitos vertybės nebetaip svarbu, ar ta nauda, va, ta gerovė, kad nedingtų. Ir tada, kaip pavyzdį paėmiau, reiškiasi, prieš 4 dienas Ekvadoras paskelbė, kad jie nebesiūs į JAV sovietinės karinės technikos, nes kai jie pažadėjo tą padaryti, nusiųsti savo turimą karinę sovietinę techniką Ekvadoras į JAV, o JAV būtų paremontavusi ir persiuntusi į Ukrainą, rusai nustojo pirkti Ekvadoro bananus. Rusija paskelbė embargą Ekvadoro bananams. Ekvadoras net laikė šitą embargo ir per 4 dienas atšaukė savo sprendimą siūsti į JAV karinę techniką sovietų. Ir tada Maskva leido 4 įmonėm jau vėl eksportuoti bananus iš Ekvadoro į, kad Rusijos žmonės galėtų valgyti bananus. Nu ir va pasibaigė Ekvadoro tarptautinė, reiškiasi, vat, ja, nu vat, suprantu. 29. Sąmyšis apėmė visą miestą, visi kaip vienas pasileido bėgti ir taip toliau. Dabar pasižiūrėkite, sąmyšis miestą. Kažkaip tai labai jautriai visi sureagavo į šitą Demetrijaus versiją, kuo gręsia Pauliaus ir jo, reiškia, sekėjų vykdoma kelio veikla. Kodėl? Egzegetai mano ir istorikai mano, mes kalbam apie 55 metus, bet 44 metais, 10 metų prieš, Efeze įvyko toks nemalonus incidentas. Prokonsulas Paulius Fabijus Persikus, toks jo vardas, tikrino miesto finansus, įtardamas korupciją finansuose ir pozicijų šventykloje pardavinėjimu. Roma, o prokonsulas yra Romos atstovas valdytojas, įtarė, kad miestas neteisingai naudoja per šventyklą gaunamas lėšas, ir visa kita, ir tokia zavarūcha buvo užėjusi, kad neklaus. Ten krito galvos, vieni kitus išdavinėjo, teisino, nes Roma, kuris įkiša, lengvai niekas nesibaigė. Tai supraskite, kad kai pakilo mintis, kad čia gali vėl kažkas palies šventyklą ir tuos visus kanaliukus, kuriais nuteka šventyklos gerbuvis, gerovė kai kam, kai kur, kad čia gali vėl užsiraukti dėl kokių priežasčių. Visi sujudo, nes atsimena, koks buvo sujudimas tada. Korupcija? Pardavinėjimas pozicijų? Nu, negirdėti dalykai demokratinėje Lietuvoje ir šiaip pasaulyje. Ir tada, žiūrėk, religiniai, patriotiniai ir ekonominiai sentimentai sujungti į vieną tampa pavojus miesto gerovei ir kultui. Jeigu tu gali pasiekti va tuos va religinius, patriotinius ir ekonominius sentimentus, tu sulauksi minios reakcijos, nes tu palieti, religija yra labai svarbu, tautiškų patriotizmas yra labai svarbu ir ekonomika, kas darosi mūsų kišenėse, mūsų galimybės pirkti, parduoti, įsigyti irgi yra labai svarbu. Jeigu ant tų dalykų pataikai paspausti mygtuką, tai tu turėsi minios palaikymą arba minios reakciją. O čia tas svetimas, čia tie atajūnai, kurie skelbė ir visa kita, jie gali tapti atpirkimo ožiu ir taip toliau. Taip. Žiūrėkit, jie nesikreipia teisiniu keliu. Jų galima iš tiesų veikia teisė ir mes paskui girdėsime, tas kelias yra jiem primenamas. Apkaltinti, pasakyti, kad jie tikrai greuna, tvarka ir dar kažką. Bet Demetrijus jau pats supranta, kad teisiniu keliu jie nieko nelaimės, nes Paulius ilgą laiką vykdo tą skelbimą ir netgi yra taryboje miesto palaikančių jį ir jo besiklausančių. Reikia sukelti minios nepasitenkinimą, o miniai nesvarbu, kas yra tiesa, kas yra melas. Miniai reikia kraujo. Jeigu tu sugebi paveikti minę, tai nesvarbu, kas yra tiesa. Tai mes žinome čia ir iš Lietuvos istorijos atveju, kada Garliavos ten klausimus sprendėm. Ne teismai sprendė, tauta sprendė, minė sprendė. Žinojo, kas yra nebe teismai, nebe niekas. Vienu žodžiu, visko nepasitikėkit, niekas čia nieko. Nu, va, anarchija tokia. Nesikreipia teisiniu, nes nemano laimėti, nori išgazdinti minios reakciją, iškelti neapykantą. Ir visi susibėga į teatrą, teatras yra 24 tūkstančiai žmonių telpa Efeze. Teatras yra labai netoli tos gatvės, kur buvo Sidabrakalių, reiškėsi tos dirbtuvės ir visa kita tarp uosto ir miesto. Ir, nu, tai kur čia visi eina į teatrą? Nu, tai teatras ten, kur vyksta svarbiausi įvykiai mūsų. Nu, tai jeigu visi eina į areną, tai ir mes einam į areną. Ir tada sužinosim, kas ten vyksta. Pakeliui čia visi reikia. Šlovė Atėnei didžiai ir tai Artemidė. Ir, nu, čia kažkas vyksta, ko mes čia nežinom. Čia nebuvo ten internetu ar ko nors. Nu, eisim sužinosim. O teatre, žinokite, buvo pakilos teatro arenos, reiškiasi, prieigose ir paskui pačioj arenos vidury aplinkui tame žiedė. Stovėjo labai daug statulų, visokių viską pagerbti, bet buvo net 31 pakila, ant kurios statulos atsirasdavo tik tai religinių procesijų metu. Jos buvo iš aukso ir sidabro, 31, iš jų 9 buvo Artemidės skulptūros, jos procesijos būdu per tą festivalį atkeliaudavo į teatrą. Ir teatre vykdavo irgi religiniai, reiškėsi, visokie. Ir paskui iškilmingai vėl nuneštos būdavo į šventyklą. Taigi tai yra iš tiesų miesto šerdis. Ten vyksta religinis, politinis, demokratinis, visoks kitoks gyvenimas. Pagrebė Pauliaus bendradarbius Gajų ir Aristachą, jie makedoniečiai. Nevietiniai, tuos nevietinius pagrebė. Miniai reikia kraujo. Tai kas labiausiai skiriasi, ar dėl odos spalvos, ar dėl barzdos, ar dėl ko nors kito, jeigu galime, ką nors reiškiasi, kas nors kiek kitoks atajūnas yra, tai tą pirmiausia ir nuskinkim aten, žinai, o paskui čia mes vietiniai savisi aiškinsim. Mes jau kai prisidirbi grupėje, taigi geriausia atsakyti visiems, kad kaltas yra tas, kurio čia nėra. Toliau, Paulius panūdo įsimaišyti į minę, mokiniai neleido, taip pat keli jo bičiuliai valdininkai per kitus prašė, kad jis neitų į teatrą. Paulius nori eiti, bet jo jau mokiniai, sekėjai, tikintieji bijo dėl jo gyvybės, žino, kad čia gali su minė nepasišnekėsi, gali blogai baigtis, tiesiog. O valdininkai yra aziarchai, mes jau girdėjom šitą pavadinimą, aziarchai. Išversti yra valdininkai, bet šiaip titulas buvo aziarchai. Tai yra kaip miesto tarybos valdantieji nariai. Bet iš tiesų šitas eziarchų pavadinimas originaliai atėjo iš atsakingų už žaidynės ir pramogas. Atsakingų už miesto žaidynės ir pramogas. Duonos ir žaidimų. Nu, šiandien sakytume kultūros darbuotojai. Bet čia daugiau negu kultūros darbuotojai, nes matote, jau gerovė buvo Efezą ištikusi ir ne viena. Ir kai jau gerovė ištinka, tai tada gali sau leisti kuo daugiau žaidimų ir kuo daugiau pramogų, nes tie, kurie tyrė, ne katalikai, ne krikščionis, kurie tyrė civilizacijų istoriją ir sociologiškai, yra pasakę, kad civilizacijos jau mirties ženklas, mirimo proceso ženklas, yra arenos ir dangoraižiai. Žmonijos istorija buvo atsekta, kad kai atsiranda visuomenės statomos arenos arba dangoraižiai, civilizacija jau eina mirties keliu. Iš čia ateina gulbės giesmė pavadinimas. Reiškia, irgi, vat prašau, nu taigi čia taip gražu. Čia pabaigos pradžia. Ir mes stebime, kas vyksta pasaulyje. Mes stebime, kas vyksta, reiškiasi. Ir tada jūs žiūrėkite, žiūriu Žalgirio ir Lietkabelio varžybas, ne todėl, kad aš norėjau ją žiūrėti, bet buvo jungtas televizorius tose namuose, kur aš buvau. Ten 20 tūkstančių ar kiek žmonių? 15, bet šiaip labai sukamšyti, jie gali ir daugiau sukamšti. Tai aš galvoju, tai pasakykit man, kurioj religiniai šventėj, kokiuose atlaiduose, per kokias kalėdas ir velykas Lietuvoje yra tiek žmonių ir tokių žmonių. Čia aš nekritikuoju, aš tik sakau, kad yra tokie, nu, jeigu tu truputį pasidomi, tu supranti, kad kažkas vyksta, mes kažką švenčiame, bet ar atsakingai švenčiame, ar. Toliau. Bičiuliai, sako, bičiuliai valdininkai, va tėva, bet išversta yra jam palankus, Pauliui palankus šitie aziarchai, tie reiškiasi valdininkai. Ir jie gali būti palankus dėl dviejų priežasčių. Pirma, dėl Pauliaus žinios, ką jis kelbė, jie jį girdėjo, jo mokymą, jisai jiem atrodė patrauklus ir priimtinas. Nes jeigu jie protingai įsilavinė, tai jie puikiai supranta, kad šitas visas Artemidės kultas yra, nu jis paremtas kuo? Kažkas išgalvoja, kažkokiam legendom, kažkokiais kitokiais dalykais. O kitas dalykas, jie yra palankus ir todėl, kad Paulius yra Romos pilietis, kuris nėra iš Efezo, jis buvo ne tik Efezo, jis buvo Makedonijoje, jis buvo Graikijoje, jis buvo Jeruzalė, jis Romoje. Jeigu jam kas nutiks, jam arba jis pasiskūs Romai, kas čia vyksta, tai Efezoje gali būti blogai, jiem jau buvo blogai prieš 10 metų. Tai jie irgi palankus, jie nori Pauliau, tu neik Pauliau ten, žinai, mes bijom dėl tavo gyvybės, bet ir kartu dėl savo skurų. O ten vieni rėkavo vienaip, kiti kitaip. Susirinkimas buvo toks pakrikas, jog daugumas net nežinojo, kuriam galoj susirinkta. Kai kas iš minios ragino kalbėti Aleksandrą. Susirinkimas, šito vietoje žodis panaudoti yra eklezija. Tai, ką mes vadinam bažnyčia, reiškiasi. Bet čia ne bažnyčios prasme. Čia susirinkimas, tai ta vieta buvo, kur demos, kur liaudis susirenka, kur sprendimai vyksta. Bet šitas susirinkimas, mes jau žinome, jis yra neteisėtas susirinkimas. Visi susirinko, bet nieks nežino, ko susirinko, kas jį organizavo, ką čia reikia jo metu atlikti. Tiesiog pasidavė į tą minę. Niekas nežino, kas jį sušaukė ir kas yra organizatoriai. Dabar žiūrėkite, toks Aleksandras, kai kas iš minios ragino kalbėti Aleksandrą, kurį žydai stumė į priekį. Aleksandras, pamojęs ranka, norėjo pasiaiškinti miniai. Kas yra tas Aleksandras, kodėl žydai jį stumia kalbėti? Aleksandras yra žydų bendruomenės sinagogos vyresnysis. Žydai Efezo mieste yra išeivyje, gyvenantis išeivyje. Mes jau žinome, kad žydai turėjo išskirtinę Romos teisę negarbinti Romos dievų, bet garbinti savo dievą savo sinagogose. Taigi žydai turėjo teisę, reiškia, nedalyvauti tame kulte. Tačiau mes žinome, kad su žydais susiję įvairius visokie neramumai ir dabar žydų bendruomenė bijo, kad bus palaikyta, kad jie suorganizavo šitą maištą. Žydų bendruomenė atsakinga už šitą maištą, nes ne žydams Paulius ir jo bendrai yra žydai. Ten neskiria, kad čia yra kažkokia kitokia grupė, čia jis sinagogai buvo, jis čia žydai dabar kelia tą maištą. Žydai iš Romos jau išvaryti yra, mes jau žinom, kad žydam kuo toliau tuo darosi sunkiau, o čia dabar Efeze su kažkokiu Paulium žydu ir jo ten bendrais, niekas ten neskiria, ar ten, žinai, jūs krikščionis. Nu taip, yra katalikai, yra protestantai, yra ortodoksai, reiškiasi, kurie ten Putiną remia, reiškiasi, Kirilas ir visą. Jūs, Kristaus sekėjai, jūs visi už žmonių žudimą Ukrainą ir visą kitą. Nu, mes sakytumėm, neteisinga, palaukite, kas bendro yra tarp mūsų katalikų ir tarp Maskvos patriarcho ir taip toliau. Bet kai tu nežinai, ar tu nesigilini, tu sakai visi. Tu žinai jau, kuo stambesnė grupė, tuo geriau. Ten nesiaiškimi, kas kaip. Ir Aleksandras jau čia kalbės, bet nieks jam neduoda kalbėti. Jau minė, kai pradeda šaukti, tai tu tiesiog, šaukė 2 valandas. Bet pažinė, esant žydą, visi vienu balsu ėmė spiekti ir kokias 2 valandas šūkavo didi efeziečių Artemidė. Ir niekam neleidžia kalbėti. Taip kaip per sąjūdį, kai šaukdom Lietuvą. Jeigu atpažindom, kad ant scenos išėjo esamas ar buvęs komunistų partijos narys, jam nelabai sekdavosi ką nors pasakyti. Galėjo tik tai išeiti tie, kuriuos laikėm, kad jie yra kitokie. Vėliau paaiškėjo, kad dalis jų nebuvo labai kitokie, bet tai čia jau kiti dalykai. Bet minė, va ta minė, jinai yra pavojingas reiškinys bet kur. Ir yra atvejų, kur reikia minios ir tik minė gali pramušti tankus ir pramušti kažkokią tai struktūrą neteisingą ir visą kitą tiesiog. Bet yra, kur minė gali labai daug ir žalos atnešti, nes yra visiškai nekontroliuojamas dalykas, tai bet minė. Ir tada, kai susirinko ūkininkai su savo technika į Vilnių, buvo manoma, kad tai bus tokių, žinai, su šudinais batais, su šakėm, reiškiasi, su belarusų traktoriais, suvažiuos tokie, reiškiasi, plaukų iš ausų neįsikarpė ūkininkai ir jau čia dabar tai jau bus kažkas, apšiks visą Vilnių, atsiprašom. Nu, labai nustebo, kad nebuvo nei taip, nei kitaip ir jeigu buvo kažkokių bandymų, patys ūkininkai viduje bandė tam tikrus galimus provokatorius arba neatsakingus kažkokius reprezentatorius sudrausminti, kad to nebūtų. Nu, tas yra, reiškiasi, sukontroliuota minė, bet tai buvo ne minė, tai buvo žmonių tikslingai susirinkusių susirinkimas. Ir vat. Raštininkas, dabar žiūrėkim, sprendimas įvyksta. 35. Galiausiai miesto raštininkų pavyko nuraminti minę, jis pasakė, efeziečiai, kuras į žmogų, kuris nežinotų, jog efeziečių miestas globoja didžiosios Artemidės šventyklą ir iš dangaus nukritusią statų. Kas yra raštininkas šitoj Efeze? Yra pats aukščiausias valdininkas miesto. Iš tiesų jį galima pavadinti sekretorium. Jis yra generalinis sekretorius. Ir tam tikrose sistemose mes turėjome pirmąjį sekretorių, antrąjį sekretorių, yra NATO generalinis sekretorius. Reiškia, yra tas, kuris yra tarpininkas, vyriausiasis tarpininkas tarp tos struktūros, kurią atstovauja ir visų kitų. Taigi tas miesto raštininkas, pats įtakingiausias valdininkas, nes jis yra tarpininkas tarp miesto ir imperijos. Prokonsulas, kuris būna ir tame mieste, ir dar 8 miestuose, reiškia, tos provincijos, jis yra judantis, jis yra Romos atsiųstas patikėtinis ir visa kita. Bet raštininkas yra tas, kuris turi apžaisti ir vieniem pasakyti, ir kitą pamaloninti, ir daug dalykų išspręsti. Taigi jo atsistojimas, jis savo vietoje, jisai ten, kur turėtų toks pareigūnas būti. Ir jis sako kalbą. Jo kalba nuramina minę ir jo kalba susideda iš 4 dalių. Pirmoji dalis vadinasi exordium. Exordium. Komplimentas klausytojui, kad palenkti jo širdį. Efeziečiai, kur rasit žmogų, kuris nežinotų, jog Efeziečių miestas globoja didžiosios Artemidės šventyklą ir iš dangaus nukritusią jų statulą? Vakas jūs esate, kas to nežino, kokia išskirtinė yra jūsų tapatybė? Nu, jau Efeziečia, nu va, teisybė apie mus pasakė, taip, mes tokie garbingi, mes tokie. Nu, tai kadangi jau čia mum pasakė komplimentą, kad mes nekokia čia, nai, huliganų minė ar kas nors, nu, tai tada taip klausysim, ką dar pasakys. Bet jeigu atsistos ir sakys, reiškiasi, valdininkas, jūs čia reiškiasi, maištininkai ir visokie reiškiasi, kas ten tik nebuvę, nu tai žinai, tai ar klausys minė, dar daugiau reikia pradės. Taigi, aš irgi dažnai pradedu ką nors broliai seserys. Nesakau avis, įsižeis, žinai, sakys gyvuliais, išvadinamos gyvuliais bažnyčioje, žinai, nu, ir taip toliau. Ne. Jokauja, aišku. Bet komplimentas niekada nepamaišo, jeigu nori susilaukti dėmesio. Miestas globoja ir miestas, kuris globodavo šventyklą, miestas, kurio esmė buvo globoti tam tikrą šventyklą, turėjo graikiškai pavadinimą Neokoras. Efezas buvo Neokoras. Tai reiškia, miestas, kuris globoja, kuriam patikėta rūpinti šventykla. Ne miestas yra pirmiau. Pirmiau yra šventykla ir miestas yra gavęs privilegiją. Jo yra privilegija. Iš dangaus nukritusią Artemidės šventyklą statulą. Manoma, kad kalba eina apie statulos galvoje įmontuotą meteoritą, iš kurio buvo pagaminta. Iš dangaus meteoritai krenta. Taip ar ne? Tai buvo panaudota, reiškiasi, tam ir Mekoje toj, reiškiasi, manoma, kad toj, kad ten viduje yra iš tiesų nukritęs nemažas meteoritas ir kad ta vieta yra nuo seno, dar iki islamo, reiškiasi, tų religijų, primityvių religijų, garbinama, kad dangaus tas kūnas nukritęs ir jis ten kažką nulėmės. Šiaip pasidomėkit, kaip atrodo Artemidė, nustepsite, kokia jinai yra, jie atrodo, kad jinai ten tokia labai krūtinga, daug ten krūtų, bet manoma, kad tai yra seklidės, reiškiasi, jaučio, nes ji buvo derlingumo, vaisingumo, ji buvo, reiškiasi, kaip deivė motina, kaip ta, kuri duoda, užtikrina gerovę ir taip toliau. Nu, ten įdomių dalykų yra. Ką nori pasakyti? Kadangi iš dangaus nukristusia, tai aiškiai, kad Artemidė nėra žmogaus rankų darbas. Nu, vat, grįžtam į tą mąstymą. Antras. Šito niekas negali paneigti, taigi nusiraminkite ir nieko galvotrukčiais nedarykite. Propozicijo. Kalboje eina pasiūlymas nusiraminti ir nieko neatsakingo nedaryti. Bet kadangi ateina iš miesto raštininko, tai nėra toks, vat, pasiūlymas jūs darysit ar nedarysit jūsų valia. Daugiau atėjo kaip nurodymas. Ir nurodymas, kuris apsaugo Paulių ir jo bendrus, nes raštininkas irgi puikiai supranta, kad jeigu Romos piliečiui čia bus blogai, gali būti Efezui blogai, nes jie ant labai jautrių. Trečias yra įrodymai, kodėl jie turėtų daryti. Jūs atitimpėte tenai šios vyrus, kurie nėra nei šventvagiai, nei pikžodžiautai mūsų deiviai. Probacijo, argumentai, kodėl jūs turit nusiraminti ir nieko nedaryti. Pirma, jie nėra šventvagiai, jie nieko nepavogė iš šventyklos. O pagal to meto teisę, vergai vieninteliu atveju galėjo skūsti savo šeimininką, jeigu vergas matė, kad šeimininkas ką nors paėmė iš šventyklos. Ir jeigu bus įrodyta, kad iš šventyklos kažkas buvo paimta, pavokta, to žmogaus laukė mirties bausmė arba tremtis viską konfiskuojant, netgi teisę po mirties būti palaidotam savam krašte. Netgi teisę po mirties, nu tave ištrėmė, bet kai aš jau numirsiu, mano kaulelius parneškit prie mano tėvo ir motinos ir visa kita, tas to laiko mąstymų buvo labai svarbu, netgi tos teisės nebuvo galima tam žmogui gyventi. Tai reiškia, bet čia yra baisiausia bausmė, kokia gali būti. Taigi jie nėra šventvagiai, jie nieko nepavogė, kas ne. Jie nėra pikžodžiautai, jie nieko nesakė prieš naudodami Artemidės vardą. Paulius niekur nesakė, jis skelbė Jėzų Kristų, Mesiją nukryžiuotai, jis niekur neskelbė, kad Artemidė yra netikras dievas. Ta išvada tu pats pasidarai. Kai supranti, kas yra Jėzus, kas yra Kristus, tau nereikia kažkam eiti ir pasakyti, tu pats atpažįsti savo klaidas ir suneši magijos knygas ir visokius velnių akis ir visokius drambliukus ir visokius viską ir sudegini arba užkasi ir sakai, viskas, man šitų niekų prietarų nebereikia. Aš atradau, kas yra tiesa, kas yra tikras kelias. Taigi jie niekur negirdime, kad Paulius ar jo bendrai būtų kaip nors niekinė pagonių tikėjimą. Ne. Ir ten, kur girdime, ir šiandien, kur girdime kokią nors grupę pradedančią savo akciją, niekinant kažką kitą, aš iš karto išjungiu, aš nieko nenoriu bendro su tą grupę turėti. Ja, aš jums pasakysiu, kad va tie ir tie yra blogi, ir tada aš pasakysiu, kas jau čia yra gera ir taip toliau. Ne, ne. Ja. Šeimos reiškiasi šeimos svarbos aktualinimas, neprasideda nuo įvairios lytinės orientacijos žmonių niekinimo. Neprasideda. Čia nesusiję dalykai. Jeigu tu nori pasakyti, kad mums šeima yra svarbi, tai tu ir sakyk, šeima yra svarbi, kartų santykiai yra svarbus. Tu nepradėk aiškinti, kad žinai, ten du vyrai, dvi moteris, nei tu turi konkrečių pavyzdžių, nei tu žinai, kokia ta situacija, ką tai bendro turi su tavo pasakymu, kad šeima yra svarbu. Ja, ir va tas politikoje, žiūrėkite, jeigu vyksta debatai, tai aš noriu pasikelti kitą su metu išvadindamas arba kažkaip tai, nu, ne, tai tu saki, ką tu darysi, ką tu darai, o ne ką kitas nepadarė. Nu, čia toks, nu. Žydai garbino Dievą, neniekindami kitų. Ir jie tą darė todėl, kad jeigu jie būtų šnekėję apie kitus dievus negu tikrai dievą, jiems būtų reikėję naudoti kokį žodį. Dievas. Aš žydai nenori naudoti žodžio dievas. Jie savo dievui nenaudoja žodžio dievas. Tai jie dabar tokį šventą žodį naudos aptarinėti kitų netikrus dievus. Jie gali pasakyti, tai yra stabai, bet nesivelti į diskusiją, nes jeigu tu velsiesi į diskusiją, tu turėsi panaudoti žodį Dievas. O žydas negali naudoti žodžio Dievas, nes jis per daug šventas, jis yra naupinu žodžiu. Ir kuo viskas baigėsi? Ką sako raštininkas? Jei Demetrijas ir jo bendrai matininkai turi prieš ką nors skundą, tai tam yra teismo dienos ir prokonsulas, tegu savo bilinėjasi. Ir šitoj vietoj raštininkas sekretorius pasako, už visą šitą reikalą, jeigu ką, tai atsakingas yra gildijos vadovas Demetrijus ir jo bendrai. Jis įvardyja atsakingųjų už šitą neteisėtą susirinkimą grupę. Ne Paulius, ne jo bendrai, Demetrijus. O Roma labai nemėgo gildijų maištų. Dar jeigu iki Romos bus prieita, kad tai suorganizavo ne pavieniai asmenys, nereiškėsi atejūna iš kažkur, bet gildija, amatininkų, tai yra jau organizuota grupė, tai yra organizuotas sąmokslas, maištas prieš valdžią. Nu, tai čia atims laisvo miesto teisės, atims visas privilegijas, čia akmens ant akmens neliks tam Efeze, jeigu Roma supyks. Tokia buvo Romos galybė. Yra teismai, yra teisė, ir primena, kad yra teismai, prokonsulas juda per 9 miestus, yra nustatytos dienos, yra teisė, ir aš kliausteliuose parašiau, nebūtinai teisingumas. Visur yra daugiau mažiau teismai ir teisė, bet nebūtinai tose teismuose ir teisėje yra vykdomas teisingumas. Čia jau kitas dalykas. Ir tada 54 spalį, o čia 55 pavasaris, Romoje buvo nužudytas Neronas. Neronas nužudytas. Ir tuo metu laikinai valdė prokonsulai, kol jie įsirinko vėl kažką kitą. Tai vat supraskime, kad jautri yra Romos santykis su periferija, su provincijom yra labai jautrus. Jeigu centre. Ir tada ką jis siūlo? O jeigu jūs turite kokį kitą apsvarstytiną reikalą, tai jį bus galima įspręsti teisėtame tautos susirinkime. Demos susirinkime. Demokratija taip vyksta. Ir tada užbaigai pasakė peroracijų. Padarė išvadą savo kalboj. Šiaip jau yra pavojus būti apkaltintiems maištu dėl to, kas šiandien čia dėjosi, nes nėra jokio pagrindo, kurio galėtume pateisinti šį triukšmingą sambūrį. Ir minė suprato, aha, jau yra įvardinti šito sambūrio organizatoriai Demetrijus ir bendrai, jau yra pasakyta, kad nėra jokio pagrindo čia nieką kaltinti ir niekieno kraujo reikalauti, ir visa kita, ir čia jau pradeda aušti minė ir suprasti, aš čia ne, aš čia visi ėjo ir aš čia atėjau, aš čia nieko bendro neturiu. Pradėjo labai greitai visi skirstytis, nes niekas nenori prisimti atsakomybės už šitą neteisėtą ir jeigu norės ir baustina veiksmą. Žinote, čia, aš tai ten nieko, čia jie, čia, žinote, va. Galim, kaip sakiau, prarasti privilegijas. Taigi Pauliaus ir jo draugų veikla nelaikoma grėsme miestui, bet tik tiems, kurie pelnosi iš suvenyrų. Galiausiai paaiškėja, kad viskas buvo dėl, reiškėsi, kažkokios grupės interesų, kur buvo bandyta sukelti šaršalą, o realiai įsispręsti savo reikaliuką. Ir va čia mes turime būti dėmesingi, kur vyksta šiandien kokie šaršalai, ar nebando nukreipti minios dėmesį, mūsų dėmesį skaityti apie kažkieno triusikus ar apie kažkieno ten kažką, kad mes nematytumėm, kas tuo metu vyksta energetikoje, kokie įstatymai priminėjami Seime, kas yra svarstoma kokiuose komitetuose, kad mes ties kažkokių šudeliakų, reiškia, susikoncentruotumėm, kaip numetė kaulą, kad galėtų paskui išnešti lobį. Ir tada Paulius, sąmyšiui pasibaigus, Paulius susikvietė mokinius, davė jiems nurodymą ir atsisveikinęs iškeliavo į Makedoniją. Paulius supratęs, kad Demetrijus, kai jis buvo įvardintas 24 tūkstančių minioje, kad jis atsakingas, jisai nusprendė, kad jam dega uodega ir kad dabar, jeigu jis neis teisiniu keliu, bus blogai, jis gali būti apkaltintas maišto rengimu. Ir Paulius suprato, kad jis nenori eiti tuo teismo keliu, vėl aiškintis visą kitą ir taip toliau. Jis nebelaukė sekmadienio, kada susirinks mokiniai iš šabo dienos. Reiškia, jisai susikviečia tikinčiuosius anksčiau ir sako, vienu žodžiu, jūsų laukia va teisminiai procesai, gal pamokė, kaip reikia šnekėti, kaip reikia apsiginti, tuo labiau, kad miesto taryboje yra užtariančių krikščionis ir juos saugančių ir iškeliavo į Makedoniją. Tai va, tai tokia pat įdomia istorija apturėjom, kuri paaiškino, kad nieko naujo pasaulyje. Nieko naujo pasaulyje. Ir šventą įraštą skaitom ne tik kaip tikėjimo žinę turinčią, bet ir tam tikrą, kodėl iki moderniųjų laikų daug kam šventas raštas buvo vienintelė žinojimo knyga. Nes skaitydami, studijuodami šventą įraštą, naujai testamentą senai, jie viską ir pasaulio istoriją, ir daugelį dalykų pažindavo, ir daugelį tiesų, ir visą kitą, kaip kas veikia. Nu, čia yra išminties knyga. Išminties knyga. Ir tada vėlgi šita istorija Naujo Testamento apaštalų darbų knygos vis dėlto primena, kad saugokimės atsidurti minioje, tapti minios dalimi ir kaip galima labiau būkime, reiškia, kelio dalyviai, kurie ne tik plaukia tuo keliu pasroviui, bet iš tiesų masto ir apmasto, reflektuoja, kodėl eina, kur eina, dėl ko eina, kam reikia padėti, kokie kelyje pavojai, kokie išbandymai. Mūsų tikėjimas nėra jausmas, mūsų tikėjimas reikalauja proto pastangų, o proto ir tada vėliau valios pastangų. Ir visos šitos studijos ir visos yra pastangos parodyti mūsų tikėjimo racionalumą. Mes buvom kaltinti nemoksliškumu, nepažanga, atsilikimu, žaidimu emocijomis, demagogija ir visa kita. Tų, kurie neišmano, kas yra iš tiesų krikščioniškas tikėjimas, ir dalinai dėl to, kad dalis to krikščioniško tikėjimo atstovų, kurie turėjo žinoti geriau arba kitaip, nesugebėjo tos racionalios pusės tinkamai pristatyti ir ją paskelbti. Svarbiausia žvakelė, svarbiausia blizgučiai, svarbiausia paveikslai, o ką tie dalykai reiškia, apie ką jie kalba ir kodėl, kartais užmirždavo ar nesugebėdavo paaiškinti. Tai va, tai džiaukimės, kad turime tą galimybę šiandien studijuoti šventąjį raštą, gilintis, kad aš turėjau galimybę mokytis ten, kur išmokau anglų kalbą ir galiu skaityti tą medžiagą ir savo ir dalintis su jumis, nes ką kitą galima būtų, kur kitur tą žinojimą rasti. O mūsų darbas čia visų kartų yra kitiem irgi labai gerai pagromulotas, pakramtytas maistas, kur galima daug ką pratesti. Tai šitoj gavėnioj ir mes sakėme smalsavimą pakeisti studijavimą arba skaitimą. Tai aš manau, kad mes tą labai puikiai darom, palaimingos gavėnios.